Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Pas një pauze prej rreth 20 muaj në organizimin e ceremonisë faljes së namazit të së premtes në Teheran dhe në shumë provincat të tjera të Iranit për shkak të përhapjes së virusit korona, sot për herë të parë, pas kësaj periude, në Teheran është organizuar kjo ceremoni madhështore, fetare dhe politike, me pjesëmarrjen e mira qytetarëve në Universitetin e Teheranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se namazi i së premtes në Teheran ishte ndërprerë në fund të dimrit të vitit 2019 dhe deri më tani nuk ishte organizuar kjo ceremoni. Mirë po tashmë pas vaksinimit të 1% të madhe të qytetarve anëmban Iranit dhe pas miratimit të shtabit kombëtar për përballjen me virusin korona, sot në Teheran u zhvillua ceremonia e namazit të së premtes në nënveqjen e Hoxhatul Islam Ali Akberi në ambientet e Universitetit të Teheranit. Hoxhatul Islam Muhammed Javad Ali Akbari, imami i namazit të së premtes në Teheran, gjatë ligjëratës së tij fetare, tha se profeti i nderuar i Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, për ndërtimin e umetit islam ka ndjekur tre strategji themelore dhe shtoi: strategjia e parë ishte se umeti islam duhet të ketë kufi të caktuar e të qartë për ballë lëvizjes së mosbesimit me qasjen e fuqisë, dinjitetit dhe intensitetit në mënyrë që të mbrohet identiteti i muslimanve nga kërcënimet e lëvizjes së mosbesimit. Strategjia e dytë e profetit të nderuar të islamit ishte dashuria, uniteti dhe ndjenjat e brendshme të umetit islam në lidhje me njëri tjetrin. Strategjia e tretë e tij gjithashtu ishte se shoqëria islame duhet i rregulloj radhët dhe simbolin e unitetit dhe fuqinë e vet në orbitën e përkujtimit të Zotit dhe përmendja e Zotit të madhëruar duhet të jetë në bazë të robërisë njeriut para Zotit në formë kolektive. Çështja e unitetit në mesin e umetit islam nuk është një çështje sipërfaqësore, asnjë metodë dhe asnjë taktikë e përkohshme, por është një strategji, një bazë dhe një fundament. Çështja më e rëndësishme në mesin e umetit islam është bashkimi i radhëve të besimtarve, shpirtrave, zemrave dhe ideve të tyre, që të gjitha këto përmbledhen në një fjalë dhe ajo është vllazëria. Zoti i madhëruar ka vendosur këtë lidhje mes besimtarve të fesë islame dhe kërkon nga ata që ta forcojnë dhe ruajnë këtë lidhje me harmoni, durim dhe miqësi. Si rezultat i kësaj, problemet e brendshme duhet të zgjidhen nga vet umeti islamik. Shijet dhe pikpamjet e ndryshme në ambientin e përgjithshëm duhet të zgjidhen në mënyrë të brendshme, përfundoi imami i namazit të së premtes në Teheran. Pjesëmarrësit e konferencës së 35 ndërkombëtare të Unitetit Islamik janë planifikuar të kenë një takim me liderin suprem të Revolucionit Islamik, Ayatollah Khamenei, më datën 24 tetor. Përveç mysafirëve të huaj që marrin pjesë në këtë konferencë, krerët e tre organeve të pushtetit dhe një numër zyrtarësh të tjerë iranian pritet të takojnë Ayatollah Khamenei të dielën më datën 24 tetor, ditë që përkon me përvjetorin e lindjes së profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Takimi do të mbahet në rezidencën e liderit suprem të Revolucionit Islamik në Teheran, duke respektuar protokollet shëndetësore për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Konferenca e 35 ndërkombëtare e Unitetit Islamik filloi në Teheran të martën në mëngjes me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi, i cili mbajti fjalimin e hapjes. Kjo konferencë shënon javën e Unitetit Islamik, e cila u ngrit fillimisht nga themeluesi i Republikës Islamike të Iranit Imam Khomeini Rahmetullah Alej. Burimet lokale në Jemen kanë njoftuar për arratisjen nga provinca Marib e komandantëve dhe e forcave militante të partisë Al-Islah, të mbështetura nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite. Faqja informative Al-Akhbaria Al-Jemeni njoftoi se Këshilli Tranzitor i Jugut, i mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ka thënë se forcat militante të partisë Al-Islah, të cilat kishin në kontroll qytetin Marib, me shtimin e sumeve të artilerisë, të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit, janë duke u arratisur në drejtim të provincave fqinje. Këshilli Tranzitor i Jugut, duke thënë se disa komandantë të forcave militante të partisë Al-Islah janë arratisur në provincën Al-Muhre, kanë akuzuar qeverinë e presidentit të dorëhequr të Jemenit Mansur Hadi, që mbështetet nga Arabia Saudite, për mungesë të seriozitetit përballë forcave popullore jemenase, ndërsa forcat e Mansur Hadit janë duke u arratisur me poshtërim. Kritikat e ashpra të këtij grupi jemenas të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe ndaj qeverisë së Mansur Hadit janë bërë pasi Abdul Malik Abdullah, këshilltari i princit të koronës së Abu Dhabit, të martën e kaluar ka thënë: "Besimi tek qeveria në dorëheqje dhe tek forcat ushtarake të saj ka arritur në nivelin zero. Ata nuk e meritojnë mbështetjen bujare të koalicionit arab dhe çdo dollar që shpenzohet për qeverinë e dorëhequr të Mansur Hadit është një dëm i madh." Shefi i Pentagonit tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të ndihmojnë Tajvanin me burime dhe potenciale, përfshirë pajisje të fuqishme ushtarake, edhe pse pranon sovranitetin e Kinës mbi ishullin e vetë qeverisur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha të premten se administrata e presidentit Amerikan Joe Biden mbetet e përkushtuar ndaj politikës së një Kine të vetme, por kjo politik nuk e pengon atë të siguroj ndihmë ushtarake për Tajvanin. Duke u bërë jehon komenteve të bëra nga presidenti Joe Biden më parë, Lloyd Austin theksoi: "Ashtu siç kemi bërë në administrata të shumta, ne do të vazhdojmë të ndihmojmë Tajvanin me llojet e armëve që i duhen për të mbrojtur veten, dhe kështu ne do të qëndrojmë të fokusuar në këto gjëra dhe unë nuk do të përfshihem në ndonjë mëdyshje në lidhje me Tajvanin", shtoi shefi i Pentagonit. Presidenti Amerikan Joe Biden tha sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të qëndrojnë në mbrojtje të Tajvanit dhe do të kenë një detyrim për të mbrojtur këtë ishull, mbi të cilin Kina pretendon se ka të drejtë. Mirë po ditën e premte, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Wang Wenbin, tha se Tajvani është një pjesë e patjetërsueshme e territorit të Kinës dhe thjesht një çështje e brendshme e Kinës dhe asnjë ndërhyrje e jashtme nuk do të lejohet. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze tha se askush nuk duhet të nënvlerësoj vendosmërinë e popullit kinez për të mbrojtur sovranitetin e tij kombëtar dhe integritetin territorial. Raportet e mediave turke pohon se forcat e inteligjencës së këtij vendi kanë arrestuar të paktën 15 persona me akuzën e punës për agjensinë e spionazhit izraelit Mossad. Sipas një raporti të publikuar nga gazeta Daily Sabah, një ekip prej 200 personash nga Organizata Kombëtare e Inteligjencës gjurmoi për një vit rrjetin i cili përbëhej nga 5 celula të veçanta me nga 3 persona secila. Raporti shtoi se forcat turke kundër terrorizmit kapën 15 spionët gjatë një operacioni të fshehtë të kryer më 7 tetor në 4 provinca të vendit. Antarët e rrjetit të spionazhit thuhet se kishin siguruar informacione për Mossadin në lidhje me studentët e huaj të regjistruar në universitetet turke, veçanërisht ata për të cilët ata besonin se mund të punonin në industrinë e mbrojtjes në të ardhmen, shkruan Daily Sabah. Rrjeti i spionazhit vëzhgonte gjithashtu shoqata dhe organizata të ndryshme që veprojnë në Turqi dhe i ndante informacionet me shërbimin sekret izraelit. Hetimet zbuluan se njëra nga celulat ishte veçanërisht e rëndësishme pasi antarët e saj kishin për detyrë të kontaktonin oficerët e Mossadit në terren. Disa nga spionët u takuan me agjentët e Mossadit në Kroaci dhe Zvicër, ku u shkëmbyen informacione. Pavarësisht përpjekjeve franko-gjermane për ndërmjetësim, mosmarrveshja juridike me Poloninë mbeti e pazgjidhur në samitin e Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë polake Mateusz Morawiecki u mbrojt kundër shantazhit që po bën sipas tij bloku evropian. Komisioni Evropian do të mbajë për momentin të bllokuara ndihmat miliardësh që ishin përcaktuar për Poloninë si ndihmë për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë. Në samit, vende si Belgjika, Holanda dhe Austria ushtruan presion ndaj qeverisë polake që të tërheqë reformat e kontestuara të drejtësisë. Kancelarja gjermane Angela Merkel u shpreh për dialog me Poloninë dhe ashtu si presidenti Macron zhvilloi takime bilaterale me kryeministrin polak, por kryeministri holandez Mark Rutte kërkoi që Bashkimi Evropian të mbetet jashtë kundrejt Varshavës. Via e kuqe është e kaluar u shpreh edhe kryeministri belg Alexander De Croo në lidhje me vendimin e kontestuar të gjykatës kushtetuese polake, që i kishte deklaruar pjesë të së drejtës së Bashkimit Evropian si jo në pajtim me të drejtën polake. Zgjidhje nuk pati në ditën e parë të samitit, por debati është një hap në drejtim të zgjidhjes, deklaruan diplomatët evropian. Turqia është acaruar sërish me Greqinë dhe Qipron dhe arsyeja janë shpimet e planifikuara prej tyre për hidrokarbure në muajin nëntor. Pretendimet maksimaliste dhe të paligjshme të administratave greke dhe qipriote po i nxisin sërish tensionet në Mesdheun Lindor, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë. Asnjë iniciativë e këtij lloji nuk mund të jetë e suksesshme pa përfshirjen e Ankaras. Të drejtat dhe interesat e Turqisë dhe të turko-qipriotëve nuk mund të injorohen. Vëmëre se vazhdojnë përpjekjet për dërgimin e anijeve kërkimore në shelfin ton kontinental. Ne nuk do të lejojmë që të na shkelen të drejtat, nëse kjo ndodh, pala turke do të japë përgjigjen e nevojshme, theksohet mëtej në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Turqisë. Turqia ka vijnë më të gjatë bregdetare në Mesdheun Lindor dhe i refuzon pretendimet e kufive detarë të ngritura nga qeverit greke dhe qipriote me pretendimin se ato shkelin të drejtat e saj sovrane. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë me dije se pas kërkesës së saj ndaj ministres së jashtme që të shpallë nën grata dy zyrtar rus, tashmë vendimi është zyrtarizuar. Bëhet fjalë për dy zyrtar të zyrës ndërlidhëse të Federatës Ruse në Kosovë, të cilët për shkak të aktivitetit të tyre të dëmshëm kanë cënuar sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues në Kosovë. Presidentja Osmani shprehet se institucionet e Kosovës janë të vendosura në luftën kundër ndikimit malinj të Federatës Ruse dhe të satelitëve të saj në rajon. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Zgjidhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura së fundmi në Irak do të jenë temë programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
We'll be right back.
zgjedhjet e pesta parlamentare në Irak. Zgjedhjet e pesta parlamentare të Irakut, të cilat janë zgjedhje të parakohshme, u mbajtën më 10 tetor 2021. Në këtë program do të shqyrtohen arsyet e rëndësisë së zgjedhjeve të pesta dhe formimit të grupeve politike. Zgjedhjet e 10 tetorit në Irak janë shumë të rëndësishme. Arsyeja e parë për rëndësinë e zgjedhjeve parlamentare të 10 tetorit është ndikimi i madh në këto zgjedhje që do të ketë në zhvendosjen e ekuacionit të brendshëm. Me zgjedhjet fillon procesi prezantimit të presidentit dhe kryeministrit, ku më i rëndësishëm është zgjedhja e kryeministrit, sepse ai formon kabinetin. Për më tepër, parlamenti iraken ose Nawab al-Nawab është legjislatura e vetme në vend. Kjo çështje është bërë edhe më e rëndësishme pasi ligji zgjedhor në Irak kohët e fundit ka ndryshuar. Një arsye tjetër për rëndësinë e zgjedhjeve në Irak është nxjerrja në pa e luftës kundër korrupsionit në vend, në të cilën parlamenti mund të luajë një rol të rëndësishëm duke patur parasysh rolin e tij legjislativ. Në fakt arsyeja kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Irak ishte protesta e njerëzve kundër sistemit dhe strukturës jo funksionale të menaxhimit të vendit, i cili është shumë i korruptuar në sytë e popullit iraken. Një arsye tjetër e rëndësishme për rëndësinë e zgjedhjeve të 10 tetorit në Irak është ndikimi i tij në mënyrën se si vendi do të veprojë me aktorët rajonal dhe transrajonal. Iraku është një vend që është shumë i rëndësishëm për aktorët rajonal dhe transrajonal. Kryeministri i zgjedhur nga parlamenti i ardhshëm do të luajë një rol të rëndësishëm në formimin e politikës së jashtme të Irakut. Gjithashtu, sipas rezolutës së 5 janari 2020 në parlamentin iraken për tërheqjen e trupave amerikane dhe sipas marrëveshjes së Mustafa al-Kazemi dhe Joe Biden për të tërhequr trupat amerikane deri në fund të këtij viti, përbërja e parlamentit të ardhshëm është e rëndësishme në këtë drejtim. Pak ditë më parë në Irak u organizuan zgjedhjet e pesta parlamentare, tre çështje të rëndësishme në lidhje me rregullimin politik të grupeve: ligji i ri zgjedhor, divergjenca midis grupeve dhe përpjekjet e grupeve politike për koalicionet pasqyrore. Ligji zgjedhor në Irak ka ndryshuar dhe ndryshimi më i rëndësishëm është në formën e zgjedhjeve. Në zgjedhjet parlamentare të Irakut nga viti 2005 deri në vitin 2018, secila krahin ishte një zonë elektorale, por ligji i ri ndan të gjithë provincat irakene, 18 provinca, në zona elektorale më të vogla. Sipas ligjit të ri, secili antar i parlamentit do të përfaqësojë një zonë zgjedhore të caktuar, ndërsa më parë një grup përfaqësuesish përfaqësonin të gjithë rajonin dhe nuk ishte e qartë se cilin rreth apo qytet përfaqësonin. Sipas ligjit të ri zgjedhor, votimi është individual dhe jo për lista apo parti. Populli voton kandidatin dhe kush merr më shumë vota hyn në parlament, pavarësisht nga përkatësia partiake. Disa besojnë se sipas ligjit të ri, të pavarurit kanë një shans më të mirë për të hyrë në parlament, por shumica e analistëve besojnë se ligji i ri nuk do të shkaktojë ndryshime serioze në përbërjen e parlamentit, sepse partitë e mëdha kanë më shumë ndikim dhe madje edhe tek të pavarurit, të cilët gjithashtu janë të lidhur me partitë kryesore. Hasan Turan, kreu i Frontit Turkmen të Irakut, në parlament thotë: ndryshimet në hartën politike të Irakut sipas ligjit të ri zgjedhor do të jenë të vogla për shkak të ndërlikimit në arenën politike, stabilizimit të partive dhe mjetet e tyre propagandistike, dhe gjithashtu për shkak të përvojës që partitë kanë në krahasim me forcat e sapo krijuara. Ligji i ri zgjedhor nuk do të ndryshojë hartën politike dhe do të ndryshoj vetëm mekanizmin për përzgjedhjen e kandidatëve, dhe shumica e fituesve do të jenë njerëz fisnor dhe me ndikim në zonat zgjedhore, thot Jamal Kojar, përfaqësues i Bashkimit Islamik. Një çështje tjetër e rëndësishme është divergjenca e grupeve politike në zgjedhjet e 10 tetorit. Komisioni i Lartë Zgjedhor Iraken ka njoftuar se 21 koalicione politike po konkurrojnë në zgjedhje, përfshirë 16 koalicione të sapo formuara, disa prej të cilave po konkurrojnë për herë të parë. Numri i partive që marrin pjesë në zgjedhje është 167, nga të cilat 58 janë koalicione. Përveç kësaj, 3249 kandidat përfshirë 951 gra do të konkurrojnë në këto zgjedhje. Nga këto, 789 u propozuan individualisht, pra jashtë listave dhe koalicioneve. 959 u propozuan nga koalicionet dhe 1501 u propozuan nga partit politike. Asnjë nga tre aktorët kryesor në Irak, përfshirë shiitët, sunitët dhe kurdët, nuk do të kandidojnë në zgjedhje në një koalicion të madh dhe ka konkurrencë të ashpër brenda grupeve. Në fakt, faktori kryesor në formimin e koalicioneve është ende pikpamja sektare dhe fetare, por gjithashtu nuk ka konsensus brenda sekteve dhe grupeve që formohen me anë të faktorit ndërfetar.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Koalicioni Fatah i udhëhequr nga Hadi al-Amiri, koalicioni forcave të qeverisë kombëtare të udhëhequra nga Ammar al-Hakim dhe Haidar al-Abadi, koalicioni sundimit të ligjit i udhëhequr nga Nuri al-Maliki, koalicioni Sajron i udhëhequr nga Muqtada al-Sadr, koalicioni Korrigjimit i udhëhequr nga Hamam Hamoudi dhe koalicioni Al-Aqd al-Watani i udhëhequr nga Faleh al-Fayaz, kreu i Al-Hasht al-Shabi, janë koalicionet më të rëndësishme për zgjedhjet elektorale shiite në zgjedhjet e 10 tetorit. Pika e rëndësishme është se situata e lëvizjes Sadr nuk duhet të jetë si zgjedhjet e vitit 2018. Sabah Zangane, një ekspert për çështjet e Azis Perëndimore, thotë se duke patur parasysh qëndrimin politik të Sadr gjatë vitit të kaluar, ai është tërhequr nga të gjitha aktivitetet politike 3 herë, por që atëherë është penduar për këtë, dhe kjo ka minuar besimin e popullit iraken tek ai. Ky fakt shumë efektiv, sepse njerëzit nuk do të tregojnë interesim nëse një politikan si Sadr shfaq hezitime të tilla. Prandaj, duket se mbështetësit e Sadrit do të kenë një ulje të numrit të vendeve të tyre në parlamentin e ardhshëm. Divergjenca politike është gjithashtu e dukshme brenda sunitëve të Irakut. Koalicioni Al-Azm i udhëhequr nga Hamisal Khanjar, kreu i nismës arabe me pjesëmarrjen e figurave të tilla si Salimal Jaburi, Khalid al-Obeid dhe Jamal al-Karbouli, kohët e fundit të arrestuar dhe më vonë të liruar me ndryshim për korrupsion, dhe ishtë së vëndës Ministri Energjisë Elektrike, Kazim al-Fahadavi, garon për herë të parë në zgjedhje në këtë emër. Koalicioni udhëheqja patriotike udhëhequr nga kryetari aktuali parlamentit iraken, Mohamed al-Halbousi, është një tjetër koalicioni rëndësishëm sunit, i cili po kandidon për herë të parë me këtë emër. Koalicioni tret i madh sunit është plani kombëtar i shpëtimit i udhëhequr nga Osama al-Nujafi, që përfshin figura politike nga guvernatori i Ninvas, më i spikaturi prej të cilëve është Khalid Sultan, i biri i Sultan Hashemi, ish ministri iraken i mbrojtjes, kurdët nuk do të konkurrojnë në zgjedhjet e 10 tetorit me një koalicion të bashkuar. Bashkimi Patriotik i Kurdistanit dhe Lëvizja për Ndryshim kanë formuar një koalicion të vetëm, por KDP do të kandidoj veçmas në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat mbeten grupi më i rëndësishëm politik kurd. Përveç aktorëve që konkurrojnë në zgjedhjet e ardhshme në formën e një koalicione apo partie, të pavarurit gjithashtu kanë një prani të fortë në zgjedhje. 789 kandidatë të pavarur po konkurojnë në zgjedhjet e ardhshme duke përfshirë figura nga dy shtresa të ndryshme të jetës, mes tyre nomad, akademik dhe pjesëtar nga këshilla provincial, si dhe figura sportive, disa ministra dhe përfaqësues të mëparshëm dhe aktual, dhe disa politikanë të pavarur në shumicën e provincave irakene. Për më tepër, forcat e tetorit, forcat e lëvizjes popullore, të cilat luajtën një rol kyç në protestat e tetorit 2019, po garojnë gjithashtu në zgjedhjet e 10 tetorit. Rrymat laike të përbëra nga të gjithë sektet po kandidojnë gjithashtu në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Edhe pse këto rryma nuk kanë një shans për të fituar shumicën e vendeve, ata mund të fitojnë disa vende për të hyrë në parlament. Një çështje tjetër e rëndësishme është konkurenca pasgjedhore, e cila mund të thuhet se është shumë e rëndësishëm, sesa konkurenca parazgjedhore. Pas zgjedhjeve, çështja e më e rëndësishme është formimi i klanit të madh ose një fraksioni të madh, i cili formohet me mbështetjen 50% plus një përfaqësues, pra 165 anëtar të parlamentit, dhe asnjë koalicion nuk mund ta fitojë këtë numër të vendeve në parlament i vetëm. Klani i madh do të ketë mundësi të prezantojë kryeministrin dhe të formoj një kabinet, prandaj koalicionet pas zgjedhore janë shumë të rëndësishëm, gjë që e bën prezantimin e një kryeministri të ri të zgjas edhe disa muaj. Koalicionet që përbëjnë klanin e madh gjithashtu mund të përcaktojnë fatin politik të kryeministrit aktual iraken, Mustafa Al-Kadhimi, edhe pse Al-Kadhimi ka ende shansin e parë për të kandiduar për kryeministër, është e mundur që Al-Kadhimi të mbaj postin e kryeministrit edhe më pak se Heydar Al-Abadi. Heydar Al-Abadi nuk arriti të kandidojë për një mandat të dytë si kryeministër pas 4 vitesh. Edhe Al-Kadhimi u bë kryeministër i Irakut që nga maji i vitit 2020. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshim.
Miq të nderuar, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar javës së unitetit dhe figurës së profetit e islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e unitetit. Stili jetës së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, në familje. Duke marë parasysh faktin se njeriu është krijesë e Zotit të madhëruar, me padyshim se programi më i mirë për përkryerjen e njeriut është ai program i cili është hartuar nga ana e Zotit të madhëruar. Stili jetesës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në fjalë, në vepër dhe në shkrim është ai shumë i përkryer dhe i plot, që sipas urdhëresës së Zotit të gjithdijshëm për njerëzit është argument dhe të gjithë mund të rregullojnë dhe të çojnë përpara sjelljen, fjalët dhe mendimet e veta në bazë të këtij stili të jetës. Tani jemi në ditët e madhërisme të përvjetorit të lindjes të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
muslimanët sunit datën 12 Rabiul Aval dhe muslimanët shiit datën 17 Rabiul Aval e konsiderojnë përvjetorin e lindjes të profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Shumë vite më parë, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, i cili vet ishte një prej thirrësve në unitetin e muslimanëve në botë, këtë çështje e ka shfrytzuar për bashkimin dhe unifikimin e të gjitha shkollave islame dhe ditët pas këtyre dy datave i ka emëruar Java e Unitetit mes muslimanëve të gjithë botës. Ndodhjen në javën e unitetit po e bëjmë si pretekst dhe duke u mbështetur në Kur'anin e shenjtë, i cili profetin e nderuar të Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e prezanton si shëmbulltyrën më të mirë, po shqyrtojmë stilin e jetës të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kështu të kuptojmë sado pak çështje nga ai deti pafund i mëshirës. Një prej kritereve më të rëndësishme të profetëve është besnikëria e tyre, për arsye se ata duhet të jenë besnik ndaj pranimit dhe kumtimit të fesë Zotit dhe ruajtjes së sekreteve hyjnore dhe gjithnjë të ndjekin sinqeritetin. Besnikëria e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu që nga periudha e fëmijërisë dhe rinisë ishte bërë një karakteristikë e njohur për të gjithë njerëzit dhe pikërisht kjo karakteristik krijoi kushte dhe rrethanat më të përshtatshme që zemrat e njerëzve të dorëzohen dhe të pranojnë fenë e pastër islame. Sinqeriteti dhe besnikëria e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu bëhet shkak që ne të mos kemi kur farë dyshimi për ta vendosur stilin e jetës së tij si shëmbulltyrë dhe model në jetën tonë dhe të ndjekim mësimet të cilat Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka sjell ato nga ana e Zotit krijues dhe të pashoq për të gjithë njerëzit. Me padyshim, shqyrtimi i mënyrës së sjelljeve dhe veprimeve të dashurve të Zotit bëhet shkak që ne të lidhemi në këtë burim të madh të njohjes hyjnore dhe të gëzojmë lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Duke marë parasysh faktin se njeriu është i krijuar nga Zoti, me padyshim që programi më i mirë për përkryerjen e njeriut është programi i cili është hartuar dhe rregulluar nga ana e Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar në ajetin 21 të surës Ahzab në Kur'anin e shenjtë, për njerëzit të cilët shpresojnë në Zotin dhe në ditën e Kiametit, e prezanton profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si shëmbulltyrën dhe modelin më të mirë, ndërsa thot: "Për ju ekziston një shembull dhe model i shkëlqyeshëm në personalitetin e të dërguarit të Zotit për ta ndjekur atë, për atë i cili shpreson në Zotin dhe botën tjetër dhe e përmend shumë Zotin." Stili i jetës së profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në fjalë, në vepër dhe në shkrim është ai shumë i përkryer dhe i plot, saqë sipas urdhëresave të Zotit të gjithdijshëm, ai është vendosur si argument për njerëzit dhe për të gjithë njerëzit mund t'i rregulloj sjelljet, fjalët dhe mendimet e tyre në bazë të këtij stili të jetës. Morali madhështor i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ai shumë shëmbulltyr sa që Zoti i madhëruar e prezanton atë si shëmbulltyr konkrete për të gjithë njerëzimin, dhe nëse do të dëshironte ta paraqes moralin e vet në kuadër të një gjëje apo të një personi, askush përveç Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk kishte dhe nuk e ka të potencial në të cilin do të manifestohej ky moral i shkëlqyer. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kohën e vetë ndante në tre pjesë: një pjesë për Zotin, në të cilën kryente adhurimin, namazin dhe veprimet e tjera përkatëse; një pjesë e ndante për familjen dhe për të biseduar me antarët e familjes dhe për t'i plotësuar nevojat e tyre morale dhe emocionale të familjes, si dhe pjesën tjetër të kohës e ndante për vete dhe për njerëzit dhe për t'i ndihmuar njerëzit në zgjidhjen e problemeve. Në vazhdim të këtij edicioni do të mundohemi të shqyrtojmë stilin e jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në familjen e tij dhe do të paraqesim çështjet më të rëndësishme, të cilat i ka porositur ai në mënyrë që në fund të prezantojmë një model konstruktiv dhe të dobishëm të stilit të jetës familjare të tij për ju të dashur miq.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Themeli i familjes është mbi bazën e dashurisë, ashtu si kurse Zoti i madhëruar në ajetin 21 të surës Rum në Kur'anin e Shenjtë, pranin e mashkullit dhe femrës për krah njëri tjetrit e konsideron faktor të qetësisë dhe thot: dhe prej argumenteve të ti është ky që ai ka krijuar bashkëshortet të llojit tuaj për ju, në mënyrë që të gjeni qetësim pran tyre dhe në mesin tuaj ka vendosur dashuri. Në këtë, ekzistojnë argumente për atë grup të njerëzve që mendojnë me dashuri dhe butësi në familje kompensohen shumë prej mungesave, ku zemrat afrohen me njëra tjetrën, krijohet shpresa dhe siguria dhe gjallëria dhe hareja e gëzimi qarkullon në damarët e jetës. Është transmetuar nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, i cili në një rast ka thënë: sa më i plot të jetë besimi njeriut, aq më shumë shfaq dashurin ndaj bashkëshortes së vet. I dërguar i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i porosiste burrat që të sillen me dashuri, drejtësi dhe butësi ndaj bashkëshorteve të tyre dhe në një rast ka thënë: ai i cili është martuar me një grua duhet ta nderoj dhe ta respektoj atë. Nëse burri i thot gruas të dua, kurr nuk del nga zemra e gruas. Dashuria dhe respekti i tij ndaj bashkëshortes së tij, Hazrete Hatijes alayha salam, është përmendur edhe në burimet historike dhe këtë të vërtet e tregon më së miri Abu Talib në ligjëratën e Kurorës, ku thot: Hatijja dhe Muhamedi, që të dy kanë dashuri ndaj njëri tjetrit. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kishte kuptuar virtytet dhe karakteristikat e Hazrete Hatijes alayha salam, dhe ata i konsideronte bashkëshorë të merituar për vete dhe gjithmonë në sjell me respekt dhe fisnikëri ndaj saj. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem asnjë grua nuk e konsideronte të barabart me Hazrete Hatijen dhe gjithnjë e vlerësonte lart sakrificën dhe kontributin e saj, për arsye se ajo pasurinë dhe kapitalin e madh të saj e ka vendosur në dispozicion të tij pa pritur asgjë në këmbim. Dhe krenohi me këtë veprim se pasuria e saj shpenzohi në rrugën e përhapjes e islamit dhe qëllimeve të larta të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem punën e burrit në shtëpi e konsideronte lëmosh. Ai në një porosi për Hazretin Imam Ali alaihi salam ka thënë: o Ali, shërbimi ndaj bashkëshortes është pastrimi mëkateve të mëdha dhe ul hidhërimin e Zotit të madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ulje në mesin e familjes e konsideronte më të mirë pranë Zotit të madhëruar se sa qëndrimin në xhamin e Medinës dhe përkushtimin në adhurim atje. Ai gjithashtu tregonte përkushtim të madh ndaj ngrënies ushqim me familjen dhe në lidhje me këtë ka thënë: çdo burrë që shtron sofrën e ushqimit dhe të thras gruan dhe fëmijët dhe ngrënien e ushqimit ta filloj me emrin e Zotit dhe ta përfundoj me falënderimin e Zotit, përderisa akoma nuk është mbledhur sofra, Zoti i madhëruar dërgon mëshirën dhe faljen për ta. Në kohën kur Hazreti Imam Aliu alayhi salam dhe Hazreti Fatime Zahra alayha salam kërkuan nga profeti nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam që të ndaj punën ditore mes tyre, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Punët brenda në shtëpi janë përgjegjësi e Fatimes dhe punët jashtë shtëpisë janë përgjegjësi e Aliut." Edhe pse punët brenda shtëpisë janë përgjegjësi e gruas dhe punët jashtë shtëpisë janë përgjegjësi e burrit, mirë po kjo nuk do të thotë se burri kurrë nuk duhet t'i ndihmojë gruas në punët e shtëpisë dhe gjithnjë duhet të presë që gruaja e tij t'i kryejë të gjitha punët e shtëpisë. Kjo është për arsye se gruaja nganjëherë ka nevojë për bashkëpunim dhe bashkëmendim. Prandaj, burri i saj duhet t'i ndihmojë asaj me bashkëpunimin e tij, me mirëkuptim dhe me buzëqeshje. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam mundoi që duke luajtur me fëmijët dhe duke i dhuruar diçka atyre, t'i gëzoi fëmijët. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam në lidhje me këtë porositë dhe thoshte: "Ai i cili e gëzon vajzën e tij të vogël është sikurse që liron një skllav të pasardhësve të Ismailit alaihi salam, ndërsa ai që e gëzon djalin e tij të vogël është sikurse të ketë derdhur Lot nga frika e Zotit të madhëruar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam fillimin e përgjegjësisë së babait dhe nënës në edukimin fetar të fëmijëve të tyre e konsideron që nga zgjedhja e bashkëshortes dhe për të pasur fëmijë të mirë, së pari ka theksuar zgjedhjen e një bashkëshorte të merituar. Përgjegjësia për edukimin e fëmijëve ka rëndësi aq të madhe saqë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thot: "Nëse secili prej jush do të përkushtohet në edukimin e fëmijëve të vet, për atë do të jetë më mirë se sa që për çdo ditë gjysmën e të ardhurave të tij ta shpenzoj në rrugën e Zotit. Për fëmijët tuaj duhet të zgjidhni emra të bukur dhe me edukimin e drejtë lini trashëgimin më të mirë për fëmijët tuaj pas vdekjes tuaj." Nga aspekti Kur'anit të shenjtë, shkalla e lartë e stilit të jetës ndodhet në jetën e mirë. Duke marrë parasysh stilin e jetës së të dashurve të Zotit, njeriu mund të arrijë në pozitën e mëkëmbësit të Zotit dhe jeta e tij të bëhet jetë e mirë, një jetë e cila është e pastër nga çfarëdo lloj papastërtie dhe djallëzie, dhe baza e asaj jete është ndërtuar mbi boshtin e Zotit të madhëruar dhe afrimi pran fronit hyjnor. Koncepti i jetës së mirë është shpjeguar vetëm në një ajet të Kur'anit të shenjtë, i cili thotë: "Kur'ani i shenjtë në këtë ajet, kryerjen e një vepre të mirë me kushtet të qenurit besimtar i konsideron faktor për arritjen deri në jetën e mirë dhe thotë se çdo njeri si mashkull apo femër do të mbahet gjallë me një jetë të mirë dhe do të ruhet nga humnera e errësirës dhe idhujtarisë në rrethanat kur Perëndimi po bën përpjekje që fen ta kufizojë në jetën individuale. Prezantimi i programeve universale të Islamit është një çështje domosdoshme. Islami, si një fe universale dhe e përkryer, ka program dhe urdhëresa për të gjitha aspektet e jetës së njerëzit dhe stili i jetës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si modeli më i lartë praktik i kësaj feje hyjnore, është garantues i lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne, nëse nuk ndjekim rrugën dhe traditën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të bëhemi pjesë e një grupi të njerëzve të cilët në ditën e Kiametit paraqesin dëshpërimin e vet, duke thënë se: "Ah, sikur të ndiqnim rrugën e tij." Do të hyjmë pikërisht në atë grup të njerëzve, gjendjen e të cilëve Kurani i shenjtë e përshkruan në ajetin 27 të surës Furkan, ku thotë: "Ah, sikur ta kishim ndjekur rrugën dhe traditën e profetit." Në fund të këtij edicioni, duke uruar edhe një herë për vjetorin e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, lutemi pranë Zotit të madhëruar, duke thënë: "O Zot, na bëj neve prej umetit të profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe prej ndjekësve të vërtetë të tij. Vetë e di se zemrat tona janë të mbushura me dashurinë ndaj të dërguarit tënd. Neve, na mbaj gjallë me këtë dashuri ndriçuese dhe qiellore dhe na bëj të vdesim me këtë dashuri të pavdekshme dhe të pafund. O Zot, na bëj të suksesshëm neve që të stolisemi me moralin dhe fisnikërinë e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe na mundëson neve që në ditën e Kiametit ta shikojmë fytyrën e atij zotërie. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por ne ju lëm sërish takim që të na ndiqni në programet e tjera në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.